እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
አበ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሶ ከፍኩም ይሁን አዚኹም ተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት ዝርማ ሰናይ ፈቃድ እግዚአብሔር ኮይኑ አብ ዞርያ ማዕድ ጎይታ ክንራኸብ እግዚአብሔር አኺሉና ኣሎ ሓወኹም ቴድሮስ ተስፋይ ምስ ቴክኒሽያነይ ኣለማየ ዳዊትና ሰናይ ምክትታል ኣብዝ ሓለፈ ግዜ ከም ዝረአናዮ ሰሎሞን ሽሕ መስዋዕቲ ምስ ሰውዐ እግዚአብሔር ብለይቲ መጺኡ እንታይ ከም ዝህበካለምን ምስ በሎ ኣነ የማነይን ጸጋመይን ደይፈልጥ መንእሰየ ነዚ ህዝቢ እዚ ድማኒ ክመርሕ ኣይክእልን እየ ሕጂ ግን ጥበብ ሃበኒ ከም ዝበሎኒ እግዚኣብሔር እዚ ድማ ንእግዚኣብሔር ባህ ኣቢል ወስኒ ጥበብ ጥራሕ ደይኮነስ ዘይለሞን ሃብትን ክብረትን እውን ከም ዝሃቦ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር እዚ ተመስገነ ይኹን። ካብኡ ዝተላዕለ ድማ ህቡብነት ናይ ሰለሞን እናዓበየ ከም ዝኸደ እታ መንግስቲ እውን ከም ዝጸናዓትሉ ርኢና ነርና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኮይኑ ግና ብመጀመርያ ጓል ፈርዖን ተመርዒው ጸኒሑ ድማኒ ብዙሓት ማለት ከባቢ 4,000 ዝኣክል ስፍራ ኣፍራስ ምግባሩ ጽቡቕ ኣይነበረን። ክብርን ኣምላኽ ይኹን። ሎሚ ድማ ናይ ሰሎሞን ጥበብን ህቡብነትን እንታይ ከም ዝመስል ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብ ቀዳማይ ነገስት 4ይ ምዕራፍ ካብ 29 ስጋብ 30 መጽሓፍ ቅዱስኩም ኣውፅዎ። ቅድሚኡ ግና ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ንመለስ። كبرن عملاق يكون سلزام وزمورزي أكزي أبيري مسكن نزم ماري دمان عبتزال لحتو أكزي أبيري بارخ نتعلي كدوس أكزي أبير عملاقنا بود غاب يسوس كرسوس يوسم نمسكن أكالونا أبو بيسوس كرسوس يوسم بنسعة زون أتي نايسماي أجندخا نايسماي مخرخا كابانا سلزي حبعكايو وقادعا إلت إلت مهرنا تنقرنا حشو قتبلنا سلزلقا نمسكنا كالونا كدوس عملاقنا اكزي عبير بود غابي يسوس كرسوس يوسم نفسي بزي فلتات مخانات صبو ايكونن قلطوف اقرد ما يسحد تباي لكم تتحفى لومي نفسنا بزي فلتات كتكون سلزي حدكايا أبو نمسكنا كالونا وقادعا كابكالكازة تلعلي نفسنا باهي بلا تحقوس سلزلا بزدمان اكزي عبير تقهاتنا كوسخ نعاقا زلنا كنات كوسخ برتعنا نحيلنا عندما اكزي عبير كاب علتنا بعلت اننا وسخ قيد لومون نتسلي علونا ابو بيسوس كرسوس يوسم بس عتزي ابز التفلالي يكونتات نهيوت كوينم نزمة دبزي سلزك كتاتلو زلو سمعت نتسلي علونا بيسوس كرسوس يوسم قالوا لي اخفو وسم كاب قد بادم نما أناقفهم تبعلكم تتصحفة كابزو خوانا يكون زعاتو وقودا قدي بزق على زغطو تصوم يتسلي علقو بيسوس كرسوس يوسم سعلا قالكا موطع يكون اللوم متسع يكون اللوم مبرتع يكون اللوم دو مبال يكون اللوم تسفو أمي تحدس حيلو من ملس مركو أمي ملس بيسوس كرسوس يوسم أبو زيس لزقوانا يمسكنا كالقو بيسم يسوس أمين ناي سلامون تبامن هبوب النتن قاتلنا نريو حسابي كهون اجد ما بزعبا تباب سلامون قلا نقر ينقر النايو ازي ما تحفزي املاخ دمان سلامون عزيو بزوح تبامن مستو حالن عب قمقم بحري كمزل حطا زمر حبو لبن حبو تباب سلامون سي كاب تباب كلهم دك مسرع كاب كلهم تباب قبتن بزحي بلنا قدامي نقص رابع معرف كاب عسران تشعتن سقاب سلاسخنا نبب كلنا اتم سب تباب ناب قويتا يسوس بشينخ مبرق يوم متش امزنا برو نذكر تداخلنا كاب كل سب كا عب ايتان اتي عزرحاون عب حيمان كالكولن داردان دكي محول يتقبب نبرا سموخ نابتم ابزوري اوزلو كلهم هزبتات وطيب لنا قدامي نقص اربعة سلاسان حدا أبزي تغسي أربعة كابتم أبت الزمنتي فلوت أز زنبرو سبت ببت تغسي مالو كاتلنا حمرق لنا سلستشح مسلاد ما مسلا مزموراتون شحن حمش ميت النبرة بزعبا أقوام كا كابتي أبليبانو زولو كيدرون كساب اتي أمن دقزبا قل سمعزا تزار بلو بزعبا انسسان بزعبا أعوافن بزعبا لممتان بزعبا عساتات النما تزار بيبلنا قدامي نقص رابع معرف كاب سلاسان كلتن سقاب سلاسان سلستن سلمون سلست شحم السلا كم زلو الرئينا اللونا وتم عم متحف قدو زلو دما قلو وحدات كاباتاتوم يوم شحن حمو شميتن مزمورات دما اللو سلزي زماريين يرو مالتيو كابتي مزاموراتو دما حت مزمور ترايا زلاتنا محالي محالي زا سلمون تبحال دما سلمون بزعبا أتكلتي زت النعسابين يرو درجة كلهم عينت أتكلتي تزاري بلهم الله بزعبا إنساتاتون زت النعسابين يرو بزعبا زت فلالي عينت إنساتاتون تزاريبو بزعبا حسقون لممتان دما تزاريبو نخلو زت قللي عبي تمارا ماري نايسنا تفترين يرو خبالي كال سلزت تمارا مرلومن سلزت نعمن دما يو كزارة بلهم زخاله قاب كلهم هزبتا الدماء قابتم تبابو زي سمعو كلهم نقصات مدري تباب سلمون كسمعو يمتسو نباري بالك قداماي نقص رابع معرف فقدي سلاسان اربعة سلمون بتتبابو عالم لخاوي تفلعتنا ترخي بيو بوزحات الدماء ክሰምዕዎ ይመፁ ነበሩ። እቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉና ዘሎ ምስላታቱ ንሓደ መንእሰይ ናብ ብፅሕና ከሰጋግሮ ዝኽእል እዩ። ኣብ ህይወትን ኣብ ስራሕን ፅቡቕ መምርሒ ክኾንዎ ይኽእሉ እዮም። ኣምላኽ ምሳና ተግባራዊ ክኸውን ዝደሊ ናብቲ መሰረታዊ ነገር ወሪዱ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ይነግረና እዩ። ኣብዚ ምሳሌ እዚ ገለ መምርሒታት ህይወት ክኾኑና ዝተዋህብና ኣለዉ። ሓደ ሰብ መፅሓፍ ምሳሌ ብምንባብ ኣማኒ ክኸውን እኳ እንተ ዘይከኣለ ዘገርሙ ናይ ህይወት መምርሒታት ግና ክረክብ ይኽእል እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 3 ምዕራፍ 4 ቀዳማይ ነገስት እዚ ሰማዕናይ ነይሩ። ድሕሪ ዝሃ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ብሓንሳብ ክንርኤና ኣብ ዘለኹም ኣፅንሕኒ ቀዳማይ መጽሐፍ ነገሥት ምዕራፍ 5-6 ቀንድ ሐሳብ ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ንምስራሕ ምድላዋትን ምህናጽን ከም ዝጀመረ ክንሪኢና። ኣብ ምዕራፍ 5 ሰሎሞን ምስ ሒራም ንጉሥ ጢሮስ ኣእዋም ቄድሮን ዓየይትን ከም ጽሉ ከም ዝተሰማምዐ ኢና ነንብብ። ከምኡ ድማ ካብ እስራኤል 30,000 ሰራሕተኛታት የምጽእ። ምዕራፍ 6 ድማ ነዚ 7 ዓመት ዝወደአ ብዙሕ ዋጋ ዘውፅን ምስራሕ ቤት መቅደስ ዘርዚሩ ይነግረና እዩ። ሰሎሞን ድማ ሊኢኹ ንሒራም በሎ ኣቦይ ዳዊት ብሰሪ እቲ ኣብ ዙሪኡ ዝነበረ ውግእ እግዚኣብሔር ንኣታቶም መርገፅ እግሩ ክሳብ ዝገብሮም ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኹ ቤት ክሰርሕ ከም ዘይተኽኣሎ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ። ሕጂ ግና እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ብዅሉ ዝራይ ይዕሪፍኒ እዩ። ገለ ተጻራር እውን የልቦን ገለ ናይ ድንገት ነገር ድማ የልቦን ይብል ኣብ ቀዳማይ ነገሥቲ 5 ምዕራፍ ካብ 2:4 ክንርኦ ከሎና። ኣሕዋተይ ኣምላኽ ጥራዩ ሰላም ክህብ ዝኽእል ኣብ ምድሪ ዝሰፍን ሰላም ይኹን ኣብ ልቢ ሰብ ዝፍጠር ሰላም ይኹን ኵሉ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝርከብ። ሎሚ ልቢ ሰብ ዝደልዮ ዘሎ ዕረፍቲ ካብ ኣምላኽ እዩ ክርከብ ዝከኣል። ስለዚ ድማ እዩ የሱስ ምቕባል ምስ ኣበይዎ ከምዚ ዝበሎም ኣቶም ኵሉኹም እትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ክዕርፈኩም ናባይንዑ ኣብ ማቴዎስ 11 ፍቕዲ 28 እዚ ዕረፍቲ እዚ ክህብ ዝኽእል ኢየሱስ ጥራይ እዩ። ሕጂ ኣምላኽ ንሰሎሙን ካብ ውግእ ይዕሪፍዎ ብዅሉ ወገን ሰላም ድማ ንገይሩሉ እዩ። እንሆ ኸዓ ከምቲ እግዚኣብሔር ነቦይ ዳዊት እቲ ኣብ ክንዳኻ ኣብ ዝፋንካ ዝቕመጥ ወድኻ ንሱ ንስመይ ቤት ክሰርሕ እዩ ኢሉ እተዛረቦ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ቤት ክሰርሓሉ ኣሓስብ ኣለኹ ከም ዝበሎ ኣብ ቀዳማይ ነገሥቲ 5 ምዕራፍ ፍቕዲ 5 ንሪኦ ኣሎና። ዳዊት መስርሒ ዝኸውን ብዙሕ ኣዳሊ እኳ እንተኾነ ናይ ውግእ ሰብ ብምዃኑ ክሰርሕ ኣይተፈቐደሉን። ምስ ምህናፅ ቤት መቕደስ ዝተተሓሓዘ ገለ ድሕረ ባይታ ክንርኢ ጽቡቕ እዩ። ሰብ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ሃናፂ ከም ዝነበረ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 4 ፍቕዲ 17 ቃኤል ከተማ ከም ዝሰርሐ ንፈልጥ ኢና። ብስም ወዱ ድማ ሰሚዋ ገጽ ምድሪ ኣሰር ናይቶም ዝሓለፉ ዓበይቲ ከተማታትን ግንብታትን ዝመልአ እዩ። ንውሓት ናይቶም ህንጻታት ክሳብ ክንደይ ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ምዕቡላት ከም ዝነበሩ ከርኤና ይኽእል እዩ። እቶም ጥንቲ ዝነበሩ ሰባት ኣብ በዓትታት ዝነበሩ እኳ እንተነበሩ ግብፃውያን፣ ኣሶራውያን፣ ባቢሎናውያን፣ ግሪኻውያን፣ ሮማውያን ግን ከም ምዕቡላትን ስልጡናትን እዮም ዝፍለጡ። በቲ ዝሰርሕዎ ስነ ህንፃ ድማ ክንፈለጥ ንኽእል ኢና። ሕጂ ሰብ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ናይ ስልጣነ ከም ዝበጽሐ እዩ ዝዛረብ። ብዙሕ ነገር ስለ ዝሰርሐ ብኢዱ ጸቒጡ መብራህቲ ስለ ዝወልዐን ዘጥፍአን ይነብር ኣለኹ ኢሉ ይዛረብ። እቶም ናይ መጀመርያ መሰጥቲ ኣባይቲ ዝነበሩ መቓድስ እዮም። ኣሕዛብ መቓድስ ነይርዎም። ገሊኦም በቲ ልሙድ መሰረታውያን ዝኾኑ ኣሰራርሓ ክስርሑ ከለዉ፣ ገሊኦም ግን ልዑል ናይ ስነ ጥበብ ደረጃ ዘረአዩ እዮም። ከም ኣብነት ኣብ ግሪክ ዘሎ ፓርቴኖን ዝበሃል ቤት መቕደስ። እዞም ኵሎም መቓድስ መሰረቶም ካብ ግንቢ ባቤል ዝጀመረ እዩ። እዚ ግን ብባቤል ሰባት ንኣምላኽ ጉልሕ ዝኾነ ተቃውሞ ዘርአይሉ ኣጋጣሚ እዩ። ጣዖታዊ መቃደስ ኩሉ ግዜ ልዑል ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ስራሓት ይረአዮም እዩ። እቶም ኣብቲ መቅደስ ዘምልኹ ሰባት ግን ምዕቡላት ይኹኑ ወላ ዘይምዕቡላት ትሑት ዝኾነ መንፈሳዊ ኣፍልጦ እዩ ዘለዎም። እቶም መቃደስ ግን ኣዝዮም ዘብለጭልጩን ዓበይትን ብኽቡር ነገር ዝመልኡን እዮም። መቃደስ ናይ ነገስታት፣ ፈለግኒል ኣሹር ናይ ነነዌ፣ ማርዳክ ናይ ባቢሎን፣ ዚጉራውያን ኣብ ቲግረስ ኤፍራጥስ ጣዖት በዓል፣ ፊንቴሳውያን ኣቴና ናይ ግሪክ፣ ኣብ ኣቴንስ ድማ ፓርቴኖን፣ ጁፒተር ናይ ሮማውያን፣ ኣዝኔክ ድማ ናይ ሜክሲኮ መቃደስ። እዚኦም ኩሎም ምግላጽ ዕልወት ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ እዮም ዘርኡና። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና ኣብ ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ 21 ስጋብ 23 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ንረክብ። ግናኸን ኣምላኽ እናፈለጥዎስ ከም ኣምላኽ ገይሮም ስለ ዘይኽበርዎን ዘየመስገንዎን ብሓሳቦም ከንትኾኑ እቲ ዘየስተውዕል ልቦም እውን ጸልመተ ለባማት ኢና እናበሉ ዓሸው እሞ ንኽብሪ እቲ ዘይሓልፍ ኣምላኽ ናብ ምስሊ ሓላፊ ሰብን ኣዕዋፍን 4 መሓውር ዘለዎም እንስሳ ለመም ዝበል ንዝመስል ለወጥዎ ይብለና። ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ 21 ፍቕድ 23 ነፍሲ ወከፍ ንኣምላኹ ዝነብረሉ ገዛ ይሰርሓሉ፣ ንኣማልኽቶም ኣብ ሳንዱቕ የንብርዎም። ሰሎሙን ዝሰርሓ መቕደስ ግን ኣብ ጽሑፋት ኣምላኽ ከም ዝነብረላ ቤት ኣይኮነትን እትፍለጥ። ሰሎሙን ዝሰርሓ መቕደስ ግን ከምቲ ኣብ ጽሑፋት እንሪኦ ኣምላኽ ከም ዝነብረላ ቤት ኣይኮነትን እትፍለጥ። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ነታ ቤት መቕደስ ክቕድስዋን ክውፊዋን ከለዉ ሰሎሙን ኣምላኽ ኣብቲ ቤት ዝነብር ከም ዘይኮነ ግሉጽ ገይርዎ እዩ። ከምዚ ድማ ይበል፣ ግና ኸ ብሓቅዶ ኣምላኽ ሲ ምስ ሰብ ኣብ ምድሪ ይነብር እዩ። እንሆ ሰማያትን ሰማየ ሰማያትን ክሕዙኻ ኣይከኣሉን፣ እዛ ኣነ ዝሰራሕኽዋ ቤት ደኣ ግዳ ከመይ ገይራ ይብል። ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል 6 ምዕራፍ ፍቕዲ 18 ኣምላኽ ኣብቲ ቤት ከም ዝነብር ጌርና እንተ ተረዲእናዮ ነቲ ቀንዲ ሓሳቡ ስሒትናዮ ኣሎና ማለት እዩ። ኣምላኽ ሰብን ዝራኸብሉን ሰብ ድማ ንኣምላኽ መስዋዕቲ ዘቕርበሉን ቦታ እዩ። ሕጂ ድማ ብዛዕባ ኣብ መሰራርትኡን ኣተሓናንፁን ኣድላይ ስለ ዝኾነ ቁርብ ክነድህበሉ ኢና። መጀመርያ እቲ ምህናፅ ቤት መቕደስ ኣብ ኣእምሮ ዳዊት እዩ ነይሩ። ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ካብ 1 ስጋብ 3 ከምዚ ይብለና፣ ዳዊት ድማ ንዅሎም ሓላቑ እስራኤል፣ ነቶም ዋናታት ነገዳት ሓላቑ፣ እቶም ንጉስን ዘገልግሉ ኽፍልታትን፣ ሓላቑ ሽሕን፣ ሓላቑ ሚእትን፣ ሓላቑ እቲ ናይ ንጉስ ናይ ደቁን ኵሎም ገንዘቡን፣ ከብትን፣ ምስቶም መኳንንትን ጀጋኑን፣ ኵሎም ሓያላት ጀጋኑን ኣብ ኢየሩሳሌም ኣከቦም። ሽዑ ንጉስ ዳዊት ብኣጋሩ ደው ኢሉ በለ፣ ኣቱም ኣሕዋተይን ሕዝበይን ስምዑኒ፣ ኣነ ንታቦት ኪዳን እግዚኣብሔር ነታ ድኳ እግሪ ኣምላኽናን ቤት ዕረፍቲ ክሠርሕ ኣብ ልበይ ነበረኒ፣ ንምስራሕ ዝኸውንካ ኣዳለኹ። ኣምላኽ ግና ንስኻ ናይ ውግእ ሰቢኻ ደም ድማ ኣፍሲስካ ነርካ ኢኻ እሞ ንስመይ ቤት ኣይተሰርሓሉን ኢኻ በለኒ ከም ዝብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርእዮ። እቲ መቕደስ ንኣምላኽ ድኳ እግሩ ክኸውን እምበር ክነብረሉ ኣይኮነን ተሰሪሕሉ። ነቲ መቕደስ ንምስራሕ ኣብ ልቢ ዳዊት ነይሩ። ዕቤታ ከመይ ክትከውን ከም ዘለዋ ኣብ ውሽጡ ስኢልዋ ዝነበረ ዳዊት እዩ። ዳዊት ከዓ እግዚኣብሔር እዚ ዅሉ ብጽሕፈት ካብ ኢዱ ንኣይ ናይ እዚ ምስሊ ስራሕ ኵሉ ከም ዘስተውዕሎ ገበረ ንበለ ይበል። ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ፍቕድ 19 ብኻልእ ኣዘራርባ ዳዊት ወላ እኳ ክሰርሓ እንተ ዘይፈቐደሉ ንድፊ ናይታ መቕደስ ግን ንኡ እዩ ተዋሂብዎ። እዚ ንድፊ ድማ ንሰሎሙን ሂብዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል 28 ካብ 10 ስጋብ 12 ክንደ ከለና፣ ሕጅስ ተመልከት፣ ንመቕደስ እትኸውን ቤት ክሰርሕ ሓሪብካ እሞ ጽናዕን ስራሕን። ዳዊት ድማ ምስሊ ገበላ መቕደስን ኣባይቱን መዛግብቱን ደርብታቱን ውሽጣዊ ክፍልታቱን ነቲ ናይ መኽደን መተዓረቂ ቦታን ንወዱ ሰሎሙን ኻቦ ናይቲ ብመንፈስ ዝነበረ ኵሉ ናይ ኣጸዳት ቤት እግዚኣብሔር ናይተን ብዙርያ ዝኾና ኵለን ቃቤታትን ናይቲ መዛግብቲ ቤት እግዚአብሔር መዛግብቲ እቲ እተቀደሰ ነገርን ምስሊ ድማ ሓቦ ይብለና ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ካብ 10 ስጋብ 12 ክንረአ ከለና ዳዊት እቶም ጥረ ነገራት ድማ ኣኪብዎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀፂሉ ኣብ ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29 ፍቕሪ 2 ኣነ ኸዓ ብዅሉ ሓይለይ ንቤት ኣምላኸይ ዝኸውን ንናይ ወርቂ ነገር ወርቂ ንናይ ብሩር ነገር ከዓ ብሩር ንናይ ኣስራዚ ነገር ድማ ኣስራዚ ንናይ ሓፂን ነገር ከዓ ሓፂን ንናይ ዕንጨይቲ ነገር እውን ዕንጨይቲ ኣዕናቑን እምንን ሲናቀር እምንን ጸሊም ዘንጸባርቕ እምንን እተቐርጸ እምንን ኩሉ ዓይነት ክቡር እምንን እምነ በረድን ኣብዚሐ ኣዳለኹ ይብል ቀዳማይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 29 ፍቕዲ 2 ክንርኢ ከሎና ስለዚ ሰሎሙን ነዚ ዳዊት ዝሃቦ ነገራት ተበጊሱ ምስ ሒራም ድማ ኣእዋም ቄድሮን እናምፀአ ነዚ ዓብ ቤት ጀሚርዎ ማለት እዩ ቀፂልና ኣብቲ ቐዳማይ ነገስቲ ተመሊስና ፍቕዲ 5 ክንርኢ ከለና ሒራም ድማ ናብ ሰሎሙን ልኢኹ እቲ ዝረኣኽ ካለይ ሰሚዐዮ ኣለኹ ብዛዕባ ኣእዋም ቄድሮን ብዛዕባ ኣእዋም ጽሕድን ኣነ ኵሉ ድላይካ ክገብር እየ ገላወይ ካብ ሊባኖስ ናብ ባሕሪ ከውርድዎ እዮም ኣነ ኸዓ ጠሚረ ብባሕሪ ገይረ ናብታ እትልእኸለይ ቦታ ኣብፂሐ ኣብኡ ክፈትሖ እየ ንስኻ እውን ትወስዶ ንስኻ ድማ ንቤተይ ምግቢ ብምሃብካ ድላይ ትገብረለይ በሎ ይብል ቀዳማይ ነገስቲ 5 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 8 ስጋብ 9 ክንርኢ ከሎና ሰሎሙን ተወሳኺ እዞም ሰብ ጢሮስ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ካብ እስራኤል ኣዋፊሩ እዩ ቀፂልና ነንብብ ንጉስ ሰሎሙን ድማ ካብ ብዘሎ እስራኤል ሓርዩ ዓየይ ተኣከበ ቁጥሪ እቶም ዓየይቲ ከዓ 30,000 ኮነ እናብ በራረየ ድማ በብወርሒ 10,000 ናብ ሊባኖስ ይሰዶም ነበረ ሓደ ወርሒ ኣብ ሊባኖስ 2 ወርሒ ኣብ ገዝኦም ነበሩ ኣዶኒራም ከዓ ኣብ ልዕሊ እቶም ዓየይቲ ነበረ ይብል ቀዳማይ ነገስቲ 5 ምዕራፍ ካብ 13 ስጋብ 14 እዚ ዘደንቕ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ሰሎሙን ቤት መቕደስ ምስ ወድአ ካልእ ነገራት ክሃነፅ መደባት ስለ ዝነበሮም እቲ ህዝቢ ዝኸፍሎ ቀረፅ ብዙሕ እዩ ነይሩ ምዕራፍ 6 ናብቲ ቀንዲ ምህናፅ ናይታ ቤት መቕደስ እየምፅኣና እቲ መቕደስ ካብቲ ቅድሚኡ ተተኺሉሉ ዝነበረ ኣዝዩ ዝዓቢ መቕደስ እዩ ኣዝዩ እተሰለመን ብዙሕ ዋጋ ዘውፅእን እዩ እቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ረሲዖም ሓሳቦም ኣብቲ ደጋዊ ክሳብ ዝኸውን ዕቤት ናይቲ ቤት መቕደስ ኣዝዩ ገኒን እዩ ቀፂልና ክንርኢ ከለና እታ ንጉስ ሰሎሙን ንእግዚኣብሔር ዝሰርሓሉ ቤት ድማ ምንውሓ 6 ዓመት ምግፍሓ ከዓ 20 ዓመት ቁመታ እውን 30 ዓመት ነበረ ይብለና ቀዳማይ ነገስት 6 ምዕራፍ ፍቕደ 2 ክነንብብ ከሎና እቲ መቕደስ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ድንኳን ብዕፅፊ ዝዓብ እኳ እንተኾነ ካብቲ እንግምቶ ንታሕቲ እውን ክኸውን እይኽእል እዩ ቁመታ ድማ 3 ዕፅፊ ካብቲ ድንኳን ይዓቢ ዕቤት ናይቲ መቕደስ ስጋብ ክንድኡ ዝጋነን እኳ እንተ ዘይኮነ ከም ዕንቁ እዩ ዘብለጭልጭ ኣልማዝ ንእሽተ እዩ ግን ኣዝዩ ክቡር እዩ ልክዕ ከምኡ ድማ እዚ መቕደስ ብኣዝዩ ክቡር ነገር ዝመልአዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቀፂልና ክነንብብ ከሎና እቲ ኣብ ቅድሚ ቤት መቕደስ ዝነበረ ገበላ ድማ ምንውሑ ከም ምግፍዑ እታ ቤት 20 ዕመት ምግፍዑ ኣብ ቅድሚ እታ ቤት ከዓ 10 ዕመት ነበረ ነታ ቤት ድማ ዘይነቓነቕ መሳኽቲ ዓይኒ ርግቢ ገበረላ ምስ መንደቕ እታ ቤት ኣጸጊዑ ከዓ ኣብ ዙርያ ኣብ ጸግዒ መንደቕ እታ ቤት ኣብ ዙርያ መቕደስን ቅድስተ ቅዱሳንን ክፍልታት ቤት ሰርሐ እቲ ኣግማል ኣብ ውሽጢ እቲ መቕደስ እታ ቤት ከይተሓሲ ኣብቲ መንደቕ እታ ቤት ብግዳም ዙርያ ሕድጋት ገበረላ እሞ እታ ታሕተይቲ ክፍሊ ምግፍሓ 5 ዕመት እታ ማእከለይቲ ድማ ምግፍሓ 6 ዕመት እታ ሳልሰይቲ ከዓ ምግፍሓ 7 ዕመት ነበረ እታ ቤት ክስራሕ ከላ ኸዓ ኣብቲ ተዃዕተላ ቦታ ብእተዳለወ ኣእማን ተሰርሐት እሞ ክትስራሕ ከላ ሞደሻ ኾነ ምሳር ኮነ ወይ ዝኾነ ኣቕሓ ሓፂን ኣብታ ቤት ኣይተሰምዐን ይብለና ቀዳማይ ነገስ 6 ምዕራፍ ካብ 3 ስጋብ 7 ክንርኢ ከሎና ብዛዕባ እቲ ኣተሓናንፁ ገለ ክንብል ቀዲምና ከም ዝበልናዮ ካብቱ ቅድሚኡ ዝነበረድ እንኳን ብዕጥ ፍጥራ እዩ ዝዓቢ ብሰለስተ ወገን ድማ ብኣባይቲ ዝተኸበ እዩ እዚ ድማ ካህናት ኣብ እዋን ኣገልግሎቶም ዝነብርሉ ኣባይቲ እዩ ኣብቲ ምህናፅ 30,000 እስራኤላውያን ነይሮም ነቲ ስራሕ ዝተመደቡ እዮም ድማ ዝነበሩ 150,000 ድማ ተወሳኽቲ ሰራሕተኛታት 3,300 ድማ ተቆፃፀርቲ ነይሮም ሒራም ድማ ነቶም ዘምፅኦም ኣእዋም ሰሪሑ ወድአ ስለዚ እቲ መቕደስ ኣብ 7 ዓመትን 6 ወርሕን ተወዲኡ ማለት እዩ እቲ ቤት መቕደስ ካብ እምኒ ዝተሰርሐ ኮይኑ ድምፂ ሞደሻ ካልእ እምንን መስበር ኣይተሰምዐን ኣብቲ ውሽጢ ድማ 2 ዓንድታት ከም ዘለው ነንብብ ኢና ድሕርና ትርጉሞም እንታይ ምዃኑ ክንርኢ ኢና እቲ መቕደስትን ቅድሚኡ ዝነበረ ድንኳንን እንተ ደኣ ኣወዳዲርናዮ እቲ ድንኳን ዝበልፀሉ ነጥብታት ኣለዎ ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ድንኳን ንጹርን ሕልኽላኽ ብዘይብሉ መንገድን ይተሰሪዑ እቲ መቕደስ ግን ሕልኽላኽ ዝበዝሖ እዩ ስለዚ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብነት ክህበና ከሎ ነቲ መቕደስ ገዲፉ ብዛዕባ እቲ ድንኳን ከም ኣብነት ገይሩ ዝዛረበሉ እዚ ድማ ንዓና ትምህርቲ ኣለዎ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ክንዲ ኣብ ቃል ኣምላኽ እነተኩር ኣብቶም ዝተመኰርናዮም ነገራትን መምርሒታትን ኢና እንግደስ ልክዕ ከምታ ቤት መቕደስ ሎሚ ቤተ ክርስቲያን ብልዕልኽላኽ ዝኾነ መንገድታት መምርሒታትን መሊኣላ ሰሎሙን ነታ መቕደስ ንኣሽቱ መሳኹቲ ገይሩላ ነይሩ ኣብታ ድንኳን ግን መሳኹቲ ኣይነበረን እቲ ሰሎሙን ዝነበሮ መሳኹቲ ብመጠኑ ብርሃን ናብቲ መቕደስ ይእቱ እዩ ስለዚ እቶም ህዝቢ ካብቲ ኣብ ድንኳን ዝነበረ መለኮታዊ ብርሃን ዝያዳ ኣብቲ ተፈጥራዊ ብርሃን እዮም ትውክልቶም ክገብሩ ብተወሳኺ ካብቲ ድንኳን ዝፍለየሉ ድማ እቶም 10 እመት ዝቕመቶም ካብኦም ኣውልዕ ምስርሖም እዩ ሙሉእ ብምሉእ ብወርቂ ዝተሰርሑ ክኾኑ ይግባእ ነይሩ ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ቤት መቕደስ ካብቲ ድንኳን ንላዕሊ ዘብለጭልጭ ልዕሊ ዓቐን ዝተሰለመን እዩ ምስኡ ብዝተሓሓስ ጽምብልን በዓልን ድማ ኣሎ እታ ነብኩዶና ጸር ዘዕንዋ መቕደስ እዚኣ እያ እንደገና ዘሮባቤል ዝሰርሓ መቕደስ እውን ኣፍሪሶማዮም ሳልሳይ ግዜ ድማ ኣብ ዘበን የሱስ ክርስቶስ ብሄሮድስ ተሰሪሓ ነይራ የሱስ ነዛ መቕደስ ኣፍርስዋ ኣነ ድማ ብ3 መዓልቲ ኸልዕላ የ ዝበሎም ነዛ ሄሮድስ ዝሰርሓ መቕደስ እያ እንተኾነ ግን ብዛዕባ ናይ ሄሮድስ መቕደስ ዘይኮነ ብዛዕባ መቕደስ ስጉ እዩ ዝዛረብ ነይሩ እዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ምህናፅ እታ መቕደስ ጥራይ ብዙሕ ዝርዝራት ስለ ዝህብ ሓደ ብሓደ ኣይጠቐስናዮን ግን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክነንብቦ ይግባአና እዩ ከምቲ ኣብ ዝቕጽል ምዕራፍ እንሪኦ ድማ እቲ መቕደስ ተሰሪሑ ምስ ተወድአ ክብሪ እግዚኣብሔር ኣጐልቢብዎ እተፈተኹም ሰማዕቲ ንዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋሉ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።